Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Življenje na otoku zaradi pogreba kraljice povsem zastalo. Poznavalka britanske kraljeve družine, profesorica angleščina Mojca Štefanič in novinar Jože Možina o zapuščini kraljice Elizabete II.
Minister Uroš Brežan si je ogledal škodo, ki je zaradi poplav nastala v občinah Kostel in Osilnica, kjer pri sanaciji pomaga tudi slovenska vojska.
Trgovinska zbornica v komentarju o primerjanju cen za državno na kmetijsko-gozdarski zbornici v uspeh ne verjamejo. Cenovni razkorak med najcenejšo in najdražjo košarico osnovnih živil pa skoraj 11 evrov.
Vreme jutri bo večinoma sončno, jutro bo ponekod megleno. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Že ves dan potekajo pogrebne slovesnosti ob smrti kraljice Elizabete II. Na ulicah Londona se je zbralo več 100 000 ljudi. Pogrebni sprevod s krsto kraljice, ki je po bogoslužju v Westminsterski opatiji krenil skozi prestolnico do Hyde Parka, se je sklenil na gradu Windsor. V kapeli svetega Jurija v Windsorskem gradu se je bogoslužje udeležilo približno 800 udeležencev. Po 20. uri bodo v zasebnem krogu kraljičino krsto spustili v družinsko grobnico, poleg lani preminulega soproga vojvode Edinburškega Petra Stopar.
Današnje dogajanje se je začelo četrt pred 12, ko je sprevod s krsto iz parlamentarnega poslopja Westminster krenil proti 250 metrov oddaljeni Westminsterski opatiji, v kateri se je Elizabeta II. Leta 1947 poročila, leta 1953 pa bila okronana. Kočijo s krsto je vleklo 142 pripadnikov britanske mornarice, za njo so hodili vsi najvišji člani kraljeve družine, 4 kraljičini otroci na čelu s kraljem Karlom III. Ter njegovima sinovoma, princema Williamom in Harryjem. Pogrebne slovesnosti se je udeležilo približno 2000 visokih gostov, med njimi predsedniki ZDA, Francije, Nemčije in Italije, premijeji Irske, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in Bangladeša, predsednika Šrilanke in Indije, japonski cesar ter evropski monarhi. V papeževem imenu se je pogreba udeležil vatikanski tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher. Bogoslužje je vodil dekan opatije David Hoyle, eno od beril je prebrala britanska premijejka Liz Truss. Canterburyski nadškof Justin Welby je v pridigi spomnil na Elizabetine besede iz njenega prvega nagovora o prevzemu prestola in sicer, da bo vse njeno življenje posvečeno služenju narodu in Commonwealthu. Dejal je, da je redko kdo takšno obljubo držal tako dolgo.
The Queen began her coronation with silent prayer.
Kraljica je svojo pot ob kronanju začela s tiho molitvijo pred oltarjem. Svojo zvestobo Bogu je izrekla, še preden je katerakoli druga oseba izrekla svojo zvestobo njej. Njeno služenje tolikim ljudem v tem narodu, Commonwealthu in svetu je temeljilo na njeni zvestobi Kristusu Bogu.
People of loving service are rare in any walk of life.
Ljudje ljubečega služenja so redki v vseh poklicih, voditelji ljubečega služenja so še redkejši. V vseh primerih pa bodo tisti, ki služijo, ljubljeni in se jih bodo spominjali. Tisti, ki se oklepajo oblasti in privilegijev, pa bodo pozabljeni. Je dejal Welby. Za njim je molila vrsta drugih cerkvenih voditeljev, med njimi vodja rimsko-katoliške cerkve v Angliji in Walesu, kardinal Vincent Nichols. Zahvaljujemo se za bogate vezi enotnosti in medsebojne podpore, ki jih je kraljica ohranjala. Po urotrajajočem bogoslužju se je sprevod napotil proti londonskemu Hyde Parku, na tisoče ljudi ob poti se je kraljici še zadnjič poklonilo.
Številni se strinjajo, da je kraljica Elizabeta II. Veljala za eno največjih osebnosti 20. in 21. stoletja. S tovrstno oceno se strinja tudi dobra poznavalka britanske kraljeve družine, profesorica angleščine Mojca Štefanič, ki je v pogovoru za naš radio pogledala na Elizabetino vladavino in razmišljala o prihodnosti britanske kraljeve družine Windsor. Z njo se je pogovarjal Marcel Krek.
Gospa Štefanič, spremljali ste življenje in delo pokojne monarhinje kraljice Elizabete II. Kakšen je vaš vtis o pokojni kraljici in njeno delo?
Kraljico sem vedno nezmerno občudovala. Že kot zelo majhna deklica sem se zaljubila v britansko kraljevo družino, začenši sicer s princeso Diano, no, ki je bila mlajša, ampak ves čas je pa seveda kraljica bila v ozadju kot en tak osrednji lik, stebr te družine. In tudi potem, ko sem odraščala, je ob vseh nesrečnih pripetljajih, ne, ki so tudi to družino doleteli, kraljica vedno nek stebr predstavljala, neko močno oporo. In to sem jaz tudi kot mlad človek zaznala, spremljala, ne, ob vseh političnih dogajanjih, družinskih dogajanjih, karkoli se je dogajalo. Ona je bila vedno tam kot ena taka skala, vse to so same take neke zveze besedne, ki jih uporabljamo pri vseh teh, ampak vendarle drži, no. Ne glede na to, kako se je počutila, nikoli ni bilo navzven videti, vedno je bila nek zgled pokončnosti, trdnosti, doslednosti in vedno znova se je izkazovalo tudi prek njenih lastnih izjav, da vse to črpa iz vere, kar se pa meni pač tudi zelo pomembno zdelo.
Sami ste dejali, da je upravljala tudi z družino. Vemo, številne afere so pretresale kraljevo družino tudi v času njene vladavine, 70-letne. Sedaj jo bo nasledil, jo je že nasledil njen sin Charles, danes že kralj Karel III. Ste spremljali tudi njega, kako ga poznate, kaj pričakujete od njega?
Po pravici povedano, princa Charlesa sem malce manj spremljala, pač v prvih letih sem princeso Diano, koliko je on pri tem bil v poročilih seveda tudi, ampak sicer manj spremljam njegovo delo toliko, kolikor on na svojem posestvu se s tem naravovarstvom ukvarja in ekološko pridelavo hrane, pa to politično, politično se itak kraljeva družina ne izreka, ampak s tem državniškim delom in tem to platjo njegovega dela se pa nisem kaj dosti ukvarjala. Ne vem nekako, ne bom rekla, da sem pričakovala, ampak mislila se si, da bo morda kraljica pred smrtjo kar vnuku predala žezlo, no, pa seveda tega niso storili, tako da očitno bo kralj Karel nekaj časa vendarle vodil to firmo, kot rečejo Britanci. Se pa zavedam, da mu najbrž ni preprosto. Res, da je bil celo življenje vzgajan za to vlogo, ampak vendarle pa vse svoje življenje v neki senci preživel. Tako da težko si predstavljam, kako se to zdaj doživlja.
V britanski javnosti se porajajo vprašanja oziroma nekakšna ugibanja o tem, da bo kralj Karel III., torej princ Charles, sedaj zožal člane kraljeve družine. Kako gledate na to krčenje te, tako kot ste sami dejali, firme? Glede na to, da je sicer britanska kraljeva družina davkoplačevalce sicer precej stane, a prinese tudi velik prihodek v britanske javne blagajne?
Jaz sem precej goreča rojalistka, tako da jaz bi tole pustila tako, kot je, ampak ker pa pri tem seveda nimam nobenega glasu, pa pač tam bojo storili tako, kot je treba. Vem pa tudi po pogovoru z različnimi Britanci, ki niso tako zelo goreči rojalisti, da pač jim gre mase v nos, ja, v sta denar, ki gre za kraljevo družino. Ne vem. Sicer z ekonomskega vidika, kaj je bolje po prvici povedano, ne? Ali so res toliko prinesli v blagajno, gotovo pa veliko stanejo vsi ti minor royals, ki sicer upravljajo svoje dolžnosti, ampak ne delajo pa nič profitnega, ne? Tako z našega vidika. Po prvici povedano, tule ne bi upala komentirati, kaj bi bila boljša rešitev. Predvidevam, da so tam sami naredili dovolj raziskav, da če je to načrt, da se to verjetno nekako bo obrestovalo.
Prav gotovo. Sicer pa naj bi bila pravzaprav ena glavnih nalog vsakega britanskega monarha ohranjevanje monarhije. Britanci namreč pogosto rečejo, da monarhija se ohranja s tem, ko monarh pravzaprav skrbi za njeno priljubljenost. Pa je Karel III. Tako priljubljen, kot je bila kraljica Elizabeta?
po mojem mnenju ne, lahko da bo še pridobil tolikšno priljubljenost, čeprav Elizabeta je bila pač res izjemno priljubljena zaradi svojega specifičnega položaja, ker je to prevzela to vlogo ne kot prestolonaslednica v izvirniku, ne, njen oče ni bil mišljen za kralja, tako da v bistvu ni bila vzgajana za to ves čas. Charlesa pa v bistvu ves čas gledajo tam že tako bolj kot ne najbolj sposobnega, veliko krat so se norčevali mali z njega, tako v medijih, tudi nekako pač pod materinim okriljem nekako vedri, tako da mislim, da enake priljubljenosti nikakor ne bo dosegel, to je pač moje osebno mnenje. Mislim pa si tudi, da imata torej naslednja v vrsti, princ in princesa Valižanska, zdaj malce več možnosti za to, no, ker se mi zdi, da sta pa zelo priljubljena tudi, dosti bolj kot Karel in Kamila trenutno. Kdaj pa bosta na prestol prišla, je pa drugo vprašanje.
Gospa Štefanič, najlepša hvala za vaš pogled na britansko kraljevo družino, hvala za ta pogovor in vse dobro želim.
Hvala lepa tudi vam.
Kraljica Elizabeta II. Se je v času svoje več kot 70-letne vladavine srečala s tisoči in opravila na stotine potovanj. Leta 2008 je obiskala tudi Slovenijo. Na enem od sprejemov se je rokovala z zgodovinarjem, novinarjem in publicistom doktorjem Jožetom Možino. V pogovoru za naš radio je strnil svoje spomine na srečanje s pokojno monarhinjo.
Doktor Jože Možina, kako se spominjate srečanja s kraljico?
Ja, mislim, da je bil en bolj deževen dan v Slovenski filharmoniji. Tam je bil en humanitarni dogodek. Jaz sem bil takrat direktor televizije in tudi povabljen na srečanje s kraljico. Bilo mi se veliko, 50 in več, s katerimi se je potem rokovala, tako bi rekel, skoraj mehansko, na hitro, enega za drugim. Ne? Jaz sem bil bolj na koncu v vrstu in tisti hit, ko je prišla do mene, me je prešilno in sem mi rekel God bless you, your majesty, se pravi, Bog vas blagoslovi, vaše veličanstvo, nekaj podobnega. In gospa kraljica je šla že korak naprej, potem naredila korak nazaj, me pogledala in se začela z mano pogovarjati, kdo sem, kaj delam. Aha, je rekla televizija, se to je pa precej zahtevno, pa zapleteno, tako da se nekaj minut pogovarjala, se je ustavilo, takrat je prišel tudi princ Filip, Donajev, tudi z njim sem se potem rokoval, on se je pridružil in pol v zadju nekje še takratni predsednik Danilo Cirk, ki je malo čudno gledal, kaj se sedaj ta britanska kraljica pogovarja z možino, no, če sem čisto iskren. In nastalo je tudi kar serija fotografij, ker so tudi fotografi to videli in snemali in celo televizija je to posnela. Mimo grede, videl sem, ne, da sem s to besedo, ki je bila spontana, spodbudil neko zanimanje pri njej in zame je bil to dokaz, da je to ženska, ki ima tudi monarhinja, ki ima tudi duhovno komponento. Ne. Končno je ona priorka angleške, anglikanske cerkve, kar se pri nas kar pozablja. Ne. Ona je v tem smislu, kot bi rekel, pandan papeža angleške, anglikanske cerkve. Ne.
Kakšna pa je bila kraljica Elizabeta II. Kot sogovornica? Kako se je pogovarjala z ljudmi?
Simpatična, ljubezniva, to je bila že starejša dama, videlo se, da je utrujena, ne, od tistega dneva, končno je bila že lepa leta tudi takrat, ampak se je posvetila človeku sploh, verjetno ne takrat ne vsakemu, ker nas je bilo veliko, ampak očitno sem s tistimi besedami spodbudil neko zanimanje in ona je prav hotela pokazati, da to posebej ceni. Ne? Tako da je pogledala v oči, imela je tak prijeten nasmeh, tak monarhični in pokazala živo zanimanje. Seveda je to, gotovo je ona to naredila v neki rutini, ampak vendar je ta prisnost mi je ostala zelo v spominu, zato tudi, ko je umrla, sem se tega zelo spomnil in verjamem, da še marsikdo, ki se je z njo imel priložnost pogovarjati.
Kakšni pa so vaši splošni vtisi o njej in njeni vladavini?
Ja, kraljica Elizabeta je zgodovinska osebnost, z njo se končuje neka doba, gotovo je bila najpomembnejša monarhinja v času naših življenj, v času v zadnjih 50-ih let prav gotovo. Je pa seveda britanska kraljevina v nekem smislu adaptirana, uspela jo je prenesti v ta moderni čas, prej kot seveda dokaz neke britanske imperialne prevlade. V njeni dobi je ta imperij razpadal, propadal na neodvisne države, bivše kolonije, ampak je uspela ona s to ikonično držo vzpostaviti neko veliko spoštovanje in simpatijo, skoraj bi rekel, po celem svetu in to ona, predvsem ona, seveda tudi njeni predhodniki, medtem ko se ko je imela pa v svoji družini, ne, s svojimi otroki in tudi snahami in tako naprej, pa pač precejšnje težave. Tako da je veliko vprašanje, ali bo ta navezanost Britancev na monarhijo še naprej tako trdna, sploh pa, ali bo tudi svetovna pozornost še naprej tako simpatijo gledala na to kraljevino oziroma na to monarhično komponento Velike Britanije.
Krono zdaj prevzema njen sin Charles, danes že kralj Karel III. Kaj pa pričakujete od njegove vladavine?
Jaz upam, da bo nadaljeval mamino karizmo, kar bo izredno težko, ker ona je bila res zelo precizno, tisto, kar je izrekla, je bilo zelo precizno, njena drža je bila, kar je nenavadno, ne, mogoče za naš naiven pogled, apolitična, ona se ni upletala v dnevno politiko, hkrati pa je svojo držo pokazala tiste ključne vrednote, ampak je bilo tako, da je te vrednote tudi živela. Ne. Mislim, da ima princ Charles, sedanji kralj, Karel III. Lahko s tem nekoliko težav. Dej, lahko je to podrobnost, ki je nepomembna, upam, da je, ampak videlo se je v par detaljih recimo neke nestrpne reakcije, ko služavnik ni takoj odmaknul pisala, ko je moral podpisati nek dokument in to pred očmi kamer, kaže na to, da je vendar gre za nekoliko drugačno osebnost.
Doktor Jože Možina, najlepša hvala za ta pogovor in vse dobro želim.
Malenkost, hvala za vabilo, srečno.
Z dobro poznavalko britanske kraljeve družine in profesorico angleškega jezika Mojco Štefanič in z zgodovinarjem, novinarjem ter publicistom doktorjem Jožetom Možino se je pogovarjal Marcel Krek.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V občinah Osilnica in Kostel po umiritvi razmer nadaljujejo odpravljanje škode. Ta bo po prvih ocenah za občini z razmeroma nizkima proračunoma visoka. Na zaprosilo občin pri čiščenju pomaga tudi Slovenska vojska. Na terenu pomaga 58 pripadnic in pripadnikov vojske s 6 tovornimi, 6 terenskimi vozili ter bagrom. Slovenska vojska bo na terenu prisotna tudi v prihodnjih dneh vsaj do srede, ko bo znana natančnejša ocena potrebne sanacije. Popoldne si razmere ogledal minister za okolje in prostor Uroš Brežan.
Zadovoljen sem s tem, da je država odreagirala in da je na pomoč obema občinama priskočila že Slovenska vojska, ki pomaga pri teh prvih ukrepih, ki bodo pomagati vzpostaviti zopet normalno stanje. Z obema županjo in županom smo se pogovarjali o tem, kako bomo tudi z Ministrstva za okolje in prostor pomagali, da se pripravi vsa potrebna dokumentacija, ki bo zdaj po sami ujmi potrebna za to, da se najprej pripravi ocena škode in na podlagi te ocene škode potem tudi sanacijski program.
Naslovitev draginje je zaživela spletna stran, ki potrošnikom ponuja primerjavo cen osnovnih živil in lažjo izbiro med primerljivimi izdelki. S tem želi vlada porazdeliti breme po celotni verigi, ali bo primerjalnik cen dosegel namen pomagati potrošnikom pri optimalnem nakupu košarice živil, bo pokazal čas, pravi predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah. Gre za odločitev vlade, pravi in dodaja, da ukrepa ne more podrobneje komentirati. Bolj kritičen pa je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič. Ocenjuje, da primerjanje cen živil, kot ga je zastavila vlada, ne more prinesti dobrih rezultatov.
Zato, ker seveda vključuje izdelke, živila v končni malo prodajni ceni. Zdaj, kako se bo gledala različni živili različnih dobaviteljev, različnih proizvajalcev z to ceno, ne vem, to je vprašanje za tistega, ki si je to zamislil.
V košarico izdelkov so uvrstili pšenično belo moko, beli kruh in testenine, goveje in svinske zrezke ter piščančji file, mleko, tekoči jogurt, sir in maslo, jajca, jabolka, krompir, sončnično olje in beli sladkor. Cene spremljajo pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin. Najcenejšo košarico osnovnih živil je imel Eurospin s 47,38 evra, najdražjo pa tuško šarica je znašala 58,23 evra. Razkorak med njima je znašal skoraj 11 evrov, kažejo rezultati prvega popisa cen živil. Na jesenskih predsedniških volitvah bi tako v prvem kot v drugem krogu največ glasov dobil poslanec SDS Anže Logar. Nekaj možnosti za uspeh imata še odvetnica Nataša Pirc-Musar in evropski poslanec Milan Brglez, kaže raziskava agencije. Agencija Nina Media je za časnike Dnevnik in Večer to raziskavo opravila. Med strankami je na prvem mestu Gibanje Svoboda, na drugem pa SDS. Slovenski premier Robert Golob je v telefonskem pogovoru z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem dosegel dogovor za izmenjavo vojaških vozil 28 slovenskih tankov tipa M55S. Ti bodo šli v Ukrajino, 40 nemških transportnih vozil pa v Slovenijo. Slovenija naj bi tako iz Nemčije dobila 35 težkih 8-kolesnih nakladalnih tovornjakov in 5 težkih 8-kolesnih vodnih cistern, so zapisali v sporočilu za javnost.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ta petek bo v atriju ZRC SAZU v Ljubljani potekala tretja konferenca slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije, ki jo pripravlja Svetovni slovenski kongres. Generalna sekretarka Sonja Avguštin Čampa.
To konferenco organiziramo v sodelovanju z glasbeno matico Ljubljana in z glasbeno narodopisnim inštitutom ZRC SAZU.
Na konferenci bo moč prisluhniti zanimivim predavateljem in glasbenikom, ki se bodo dotaknili naslednjih tem.
Obeležitev 150. obletnice glasbene matice Ljubljana. Po drugi strani pa imamo še tudi zanimive teme glasba in posel, pa glasba in diplomacija. To so dve stvari, ki se jih do sedanjih konferencah nismo dosti dotaknili in imamo zdaj lepo priložnost. Imamo tudi tukaj zelo zanimive goste. Potem bomo pa en del konference tudi namenili predstavitvi slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije. In tukaj imamo en del, kjer bomo predstavili bogate glasbene poti, drugi del pa mlade talente.
Po zaključku konference bo ogled glasbene Ljubljane in koncert slovenskih samospevov v počastitev 150. obletnice glasbene matice Ljubljana. Prijave so še možne, kotizacije ni. Ob začetku konference bo pri Svetovnem slovenskem kongresu išel tudi zbornik s prispevki sodelujočih.
Po noči in zjutraj bo na zahodu pretežno jasno, na vzhodu pa ponekod zmerno oblačno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske, malo pod nič, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bo predvsem na vzhodu možna kakšna ploha, na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo in četrtek kaže na dokaj sončno vreme, predvsem na vzhodu bo lahko občasno nekaj več oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutra bodo sveža. V petek bo še sončno, predvsem na zahodu bo lahko več oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter. In zdaj poglejmo vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno 19, Celje in Tolmin 19, Maribor 16, prav tako tudi Novo mesto, jasno 16 in Logatec, Trebnje, Metlika, Hrastnik, Velenje in Ptuj ter letališče Lesce 16 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 16, Koper 24, Murska Sobota, Litija in Kran 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Nova Gorica 22, letališče Portorož pretežno jasno 24, Ajdovščina 20, Postojna in Slovenj Gradec jasno 17, tudi Ilirska Bistrica, Črnomelj in Bohinjska Češnjica ter Slovenske Konjice 17 stopinj, Vrhnika, Idrija, Gornji Grad in Rogaška Slatina 15, Gorenja vas 14, Kočevje in Mežica 13, Pohorje in Babno polje 12, Listca jasno 11, Jezersko 10, Rudno polje 8, Krvavec 6, Rateče nič, Krederica zmerno oblačno in minus 1 stopinja Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Zaradi zemeljskih plazov je zaprta lokalna cesta Peške Kandrše Trata ter na cesti z Gorni Čačič Osilnica. Tam je promet urejen izmenično enosmerno pri Podvrhu. Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od ure in pol do 2 ur in pol, na mejnem prehodu Starod tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro. Vozite previdno in strpno, pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Slavi Košir, ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.